Ula adamların iki yürekleri vardır. Bir yürekleri ağırgandır emma penhandır. Veli over yürekleri iyil atış atlandırma üçün gülyandır ve şol yürekleri elmidam əşkardır. Elmidama şatlıq sizin payınız olsun neyip iyili öller deyin aydımı dinlemeye çağırıyar qara avunuqdan. Arman Allah kuvat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan o adım adlı gepleşin bu sahanının ton kısalımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralığınız için minnettarlık bildirip ton kısalımlarda öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymız diye ayet veştir yard. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir Biz siz taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karışıyorsa gelecek sanduşka çelli barını da yaratan Tanrı tavşırıyart. Hoş, sağlıkta yaşan.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhorlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı iradiye dinleyicilere hem salam aytiyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan şu gücede işle 3. bölüm haberleri bilen hizmetinizde. Deslap haberlerin kıyısı görünüşü. Besijin düşmanların hilelerini suwa dökmekde İslam inkılabının ulu baylığı bolýarlygy. Galibafyň Amerikan garaşdyrýan ýurtlara garşy sanksiýalary ýeňilen siýasatdyr diýmegi. Garibaba diýen Eýran uranyny baýlaşdyrmagynyň täze tapgyryna girdi diýmegi. Şeýlede tertip hatemiň Eýranyň dena gämisi ýakylykda görnüşe goýuljakdyr diýmegi häzir keşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Bethi çepdeti bilen zamanda Şeýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştaby bir beýannama çykaryp düşmanlaryň hilelerini suwa dökmekde. Tutulmagynyň ýyl dönümini uly tutup, bu guramany Eýranyň Islam inkylabynyň uly baýlygy bilip, bugünkü gün Besij harbi howplara garşy göreşilmeginde bir goranyş güýçden aşa hereket edýär we köp taraplaryň başarjanlyklaryny görkezmegi bilen duşmanlaryň durly howplarynyň suwa dökülmekleri üçin Islam inkylabynyň uly baýlygy hökmünde durly kynçylyklaryň çäresi hasaba gelýär diýip ygylan etdi. İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyhi Hedretleri 1358. Hicri Şemsi yılının adar ayının 5. günü bilen den geliyen 1979. miladi yılın noyabr ayının 26-sında Bethiç kuramasının düğübünün tutulmağına büyürü verdiler. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň başlygy Amerikan garaşdyrýan ýurtlara garşy sanksiýalaryny ýeňilen siýasat bilip, bu sanksiýalar Eýranyň içerki ykdysadyýatynyň sütünlerini mähkemleşdirenler diýdi. Ýerine baran habaryna görä Muhammed Bagar Galibow, şuň Türkiýanyň Eýrandaky elçisi Derya Urasyň duşuşyna beren gürrüňlerini Eýran bilen Türkiýanyň çoň we taryhy gatnaşyklaryna eşaret edip, soňky ýyllarda Amerikan Eýrana garşy zalimlikli sanksiýalary we bir taraplaryň siýasatlary bilen de Eýranyň içerki önümlerinin sütülleri mähkämleşip howplar pursaty öwürlenirler diýdi. Galibow Eýran bilen Türkiýanyň pursatlardan haýyrlanyp koronaň bolýan ýagdaýyna oňa üstem çykylmagy we ykdysady gatnaşyklaryň berkidilmegi üçin hereket etmekleriniň gerekligini ygtap, beýki ýurdun sebitdäki gatnaşyklaryň günme-gün ösmegi köp taraplaryň hyzmatdaşlyklara köp pursat döredenler. Şonuň üçin şol pursatlardan iki milletiň wäfiýetleri ugrunda haýyrlanmalydyr diýip sözlerini goşdy. Eýranyň Wienada ýerleşen halkara guramalardaky we Birleşen Milletler Guraman Gullugynyňdaky müdimi wekili we elçisi Hegza Fulbright gelen santrifüjlere goýulmagyny, urany baýlaşdyrmak işiň başlanmagy we 238 uranyň 235 uranyň juda edilmegi ugrundaky işleriň soňky tapgyry bildi. Ýerine beren habaryna görä Kazem Garybabady Hegza Fulbright ýaşul UF6 gelen santrifüjlere goýulmagyna eşaret edip, netanze birinji nesil santrifüjlerden ayrı IRM2-täze santrifüjlaryň 174-si hem uranı baýlaşdyrjakdyrlar diýip sözlerini goşdy. Garybabady bugün kün ýadrowlaryň çyllyky kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny aýdyp, onuň sebäbi dehlap Amerikan bir kanuny işe edip bir taraplaryň bu laşykdan çykmagy we on soň hem şol işin neticesinde yetişen diyarların yerini doldurmakta Evropalıların öd beren vaadalarına tapılmanlıklardır. Evropalılar öd borçlarına tapılmakta geçen 2 yıl yarımın boyunna hiçbir yürüyte işi etmediler, dedi. Eýranyň golanmak menesleri ýuwurdymyň içinde bejerilen dena gämetiniň ýakylykda görnüşe goýulyp, goşunyň deňiz güýçüne berilijekdigini habar berdi. Ýerinden beren habaryna görä tertip Emir Hatemi, şuwun beti çepdesiniň uly tutulmagy üçin video konferansiýa arkaly geçirilen maratamda beren görnüşlerini Eýranyň goranyş bölümde en güýçli sanksiýalara gabat gelýändigini aýdyp, şeýle agyr ýagdaýlarda en täsirli we başarjan bolýan goranyş enjamlary öndürdük. Ýakylykda hem Eýranlylaryň elleri bilen bejerilen dena gämisini Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçüne berjekdir diýdi. Ol şeýle de beti çepdesini gutlap, Islamyň kılabının yanışa yetmeginden 4-10 yıllığın geçmegi bilen Betiç bir düğübi yoğun olan ağaça övürlenir deyip sözlerine koştu. Islamın kılabının sepa paslarının deniz güçlerinin terkerdeti sepağın İran Islam Respublikasının su serhetlerine göze uçilik etmekte ve korumak için teyyarlığı hemişeliktir dedi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Islamyň kılabynyň sepa paslarynyň deňiz güýçleriniň terkerdeti Admiral Ali Reza Tengsiri, şuň habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerini, häzirki wagtda sepaň deňiz güýçleriniň sebitde joşgunly we ýetip bolmakdan aýry, Eýran Islam Respublikasynyň öz ygtyýarlylygyny we bäpitlerini gorumak üçin gelejekde sebitde we tepdaşada wezipelerini we ýumuşlaryny ýerine ýetirmek ugurda tagalla etýändigini aýtdy. Islam inqilabının sepa paslarının deniz güýçlerinin terkerdesi şeýle de daşary ýurtlaryň Eýranyň daşky gurşagyny we geografiýasyny ulanmaly däldigini aýtmak bilen sepaň deniz güýçlerinin şu wagta çelli Eýranyň suwlaryna balyk tutmak bilen meşgullanýan 20 daşary ýurt gämesini tutanlyklaryny habar berdi. Eýranyň saglygy goraş we lukmançylyk bilim ministrliginiň medbugat wekili korona keseli bilen keselden 12 mingden gowrak täze hassan tanalanygyny we ýurtda soňky 24 sagatyň dowamyna 453 adamyň ölenligini ma'lum etdi. Sema saadatlary şuň ýurtdaky koronavirus hasarlarynyň soňky sany barada beren gürrüňlerini ketke etleji anykly şölçeglere görä soňky 24 sagatyň dowamyna Eýranyň COVID-19 bilen 12460 adamyň keselenligini we şolardan 2744-si ketelxanalarda yatırılıp qalan xassalara lugmançılıq xizmatların verilenliğini aytdi. Lari Eyrana COVID-19 nətaqların umumi tanın 866.821 adama yetenliğini aytmaq bilen, qiynanç bilen sonqı 24 saatin devamına 453 COVID hassasının ölenliğini ve yurtta bir kesellen ölüllerin sanının 45.255 adama yetenliğini aytdi. Eýranyň taglygy goraş ministrliginiň medbugat wekiliniň aýtmagyna görä şu wagta çelli Eýranda 610406 adam korona keselinden gutulanlar ýa-da keselxanalardan çykanlar. Amerikada korona keseli uçuran adamlaryň sany adyndan 262,000-si jallaryny ellenmerenler. World Matters saytyň şuwundandan beren habary boýunça Amerikada korona keseli uçuran adamlaryň sany 12,588,661 adam bolup, olaryň 262,696-sy jallaryny ellenmerenler. Şeýerlikde Amerika henizem dünýede birinji orunda durýanlar. Ýene bir habar boýunça Birleşen Milletler Guraman Tewda Ajansynyň baş sekretary Muhisa Kitoi Koronan yayramağı dünyada 130 milyon adamın qatı qarayipçılıq bilen yaxata ulaşmaqlarına təbəb bolanır deyip, bir yağdayın iyid gəlimləri var adı duyduruş verənir. Şol bir vaxtda Birleşen Milletler Quraman Çağılır Fondi UNICEF şuun verən xabarını bu qurunca bütün dünya tağlı qoruş quramanın xidmatdaşlığı bilen 2021-ci yılla dünyanın ötüb bariyan yada qarayip bolyan yuvartlarına koronan 2 milyar tancımını paylaşacaqdığını ıqlan edənir. Türkiýanyň taglygy goraş ministrliginiň öten akşam eglan etmegi boýunça hem bir ýurtda 446,822 adamyň korona keseli uçrap, olaryň 12,358-i jallaryny ellenmerenler. Bütün dünýä taglygy goraş guraman Gaza dolagynyň gullugynyň müderi Abdun Nasser Sopun şuwun aýtmagyna görä, Gaza dolagynyň geçen bir hepden boýunda korona keseliň ýaýramagy gaty güýjürgäp, gaty alada döretýänler. Gaza dolagynyň şu wagtda çelli 14,086 adam korona kesele duçar bolup, olaryň 92-si jallaryny ellenmerenler. Pakistan ýurdunda näme 374,173 adam bu kesele uçrap, olaryň 7,662-si өлөнүрлөр. Ведейдин лейчилер хабарларын шупуртатынна иштешим хожогулар рыхи бір сияси финештіріяр.
Сауал хамигдерим эннаш бөлім хабарларын шупуртатынна ортетін юхор дэрэжэлі ритмилерның бірна эсэтінің Армен санаса парадентиклер билан баланышты бір сияси тим билан динлейчилерімізден кулугуна. Орсетин қоғамдық министрі Арменстан дәулет адамлар билан дошып көрген етме үчүн бір топара башлык болып кечен шәмбе уни Ирвана барды. Орсетин дашкы иштер министри ва Биордун премьер министрнинг орынбасары хам шул юқор даражалы топарнын ичинде болгондурлар. Орсетин расмийлеринин Арменстандан сапарларынын ҳақиқий себептери эълон эдилмеген болса да, эмма Nazarga gelsin ora noyabr ayının 9-nda Moskvada Qarabağın yarışla alışnamasına qol çekilməyinə və şol alışnama qol çekilməyə vaqtlı Nikol Paşinyanın hökumətinin davam etdiyanlığına qarşı İrvanna ilin ardaların bolmağı şol səfərin təbəblərinə molandıram. Şelalla Amerika, Fransiya və kəvr Avropa dövlətlərinin Qarabağın yarışla alışnamasına qol çekilməyinə qarşılıq görməkləri ortetin Armenistanaka ardalara her bir beylikli zamanın köp İtilik görkəlməni səbəb bolandırı. Amerikan Dışişleri İşlər Ministri Mike Pompeo son xullarda verən qurunlarına Qarabağın yarış ilalışının önünə geçməkdə hər bir yollan gerçəkdiyini qılan edəndir. Fransiyanın Prezidenti Emmanuel Macron hem Moskvada qol çəkilən yarış ilalışnama qarşılıq görkəlməndən ayrı Minsk toparın orsiyetli Fransiyalı və Amerikalı başlıqlar verən genişilməndən son başqa bir ilalışnama Azərbaycan Cumhurluğu ilə Ermənistanın arasında qol çəkilməlidir deyib nöqtəndir. Şeliyagdayda Orsetun Prezidenti Vladimir Putin Qarabağ ilalışığın yerine yetirilmeyini işbazarlıq etmək üçün tağılayt yan adamlar bir ilalışığın yerine dine urş olup bilyarlığını bilmelidirlər deyip düzürş verendir. Hakikatta nazara gelişine ura Orset her bir yurtdan köprak Ermenistan'ın ardal çıkışların arasında yetilik gör közüp durmuşsa Ermenistan'a olayan ardaların günmatar korunucuların sağızdaş olmaqları bile molyarlığını fikir et yandir. Şonun üçün şerlikte daval taraplara laytida Dağlıq Qarabağ davasının utturan taraf hökmünde olayan Ermen sanatçılığa kayıt uyduruşlar verendir. Hakikaten Orsetin Prezidenti Vladimir Putin'in geçen cümle onu veren kurumlarını iyiydi velen bir yurdun yukarı dereceli resmileri Ermen sanat sapar edendirler. Şol sapar maksadı Orsetin yarış taslamasına ardılı olmakta köçelerde olayan çıkışlara son verilmek uğruna İrvan'ın devletine ve Ermenistan ilatına duyduruş verilmek olup biliyendir. Orsiyetin yarış taslamasının kavir maddelerinin yerine yetirilmeklerine karşılık korkudilmek velen zamanda şahitmek gerek, İran İslam Cumhurluğu'nun Dışişleri İşler Ministerliğinin resmilerinin hem Dağlıq Qarabağın iki maddesi olayan yarış ilalışnamasının kavir bentlerine yetilik korkudilmekleri artandır. İran'a olayan sevd meselelerinin bilermelerinin anamlarına göre, Yarış ilalışnama Orsiyet Azerbaycan Cumhurluğu ve Ermenistan'ın arasında kol çekilem olsa da, emma Türkiye, Qarabağ ve Naxçıvan'a gücü verilmek vardak etliğine yetendir. Şeylahalı İran, Tevt'te yarışın bir harap olma için öz taslamasını ara atandır ve İran'ın taslaması üç yurdun üçüsünün de tarafından karşı alınandır. Emma İran'ın coğabı karışıyan vaatında daval taraflar Orsiyet'in ara düşmeyi ve bir yarış ilalışnama kol çekendirler. Emma Orsiyet'in taslamasına göre İran'ın taslamasına dolcuların Azerbaycan Cumhurluğu'nun yerlerinden çıkmakları aydınrak nıqtalıbdi. Herhalde nazara gelişine göre İran'da Şerişler Ministri Muhammed Cevaz Zarif gelecek günlerde Orsiyet bile Azerbaycan Cumhurluğu'na sefer edecektir ve İran'ın edecek diplomatik tağallaları çözgüt yol olup bilecektir.
Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etiyen. Amerikan Dışişleri İşler Ministeri özünün Eyran'a karşı ayıplamalarının devamında Eyran'ın nefitten kazanyan girdeycilerini azalttık deyip tosladı. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Mike Pompeo, Eyran'a karşı pozisyalarının devamında Eyran'a karşı girdiğin sanksiyaların bir gördüğü nefitten kazanacak 70 milyar dolardan alıp kalanlığını tosladı. Pompeo şeylede sanksiyaların tədi gün matar aziyanı dörütmək üçün itirgi bolanlığını tosladı. Pompeo yalan sözlerinin devamında 2016-cı yılın 2018-cı yıla çelli Eyran yadrağı ulaşıqın sanksiyalarının yatırılmağından peydalanını ve qorunuşluqdayıcılarını 30 götürümden qovraq yok horlandırdı, dedi. Amerikan Vermont ştadının senatori Bernie Sanders, bir yurdun prezidenti Donald Trump'ı Amerika'da demokrasiyini cizletme üçün tağalla etmekte ayıpladı. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Bernie Sanders, Twitter takipatında Trump'ın Amerikan prezident taylavlarına kalplik bolan ğıvaredeki toplamasına işaret edip, Trump bilen onun topari Amerika'da demokrasiyini cizletmekçi bol yarlar deyip yazdı. Şeyle halde Amerikan New Jersey ştadının önkü hakimi ve Donald Trump'ın önem etiyen adamı Chris Christie, Trump'ın hukuki toparının ediyen işleri milletin avarı olmaklarına sebep boliar diye bağlan edenler. Trump'ın önkü milli hopsuzluk yöneticisi H.R. McMaster hem Amerikan prezidentinin ediyen işleri elektoral kalecin ağdalarının fikirlerine şüphe dörütmeğin tohumunu ekiyar diyenler. Yine bir haber boyunca Fransiyan Dışarı İşler Ministeri Jean-Yves Le Drian öten akşam LCA tele yayılımı bilen geçiren söhbetteşliğine Amerikan prezident aylavlarının neticelerinin karşısında Donald Trump'ın ediyen işlerini cevap kerçiliksiz bildi. Noyabr ayının 3. gününe geçirilen prezident aylavlarda aydılsından Joe Biden 306 elektoral ses bilen yenişe yetenler. Eme Donald Trump henüz onu kabul etmeni kalplik bolonluğunu toslayanlar. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Yemen'in koşunun ve halk komitetlerinin metbuğat vekili Suudi Arabistan'ın Cedde şehrindeki Aramco Nefit Kompaniyası'nın paylaşış istansiyasını bir raketanı uğranlığını aitti. El-Mesire tele yayılımının veren haberine göre Yahya Seri, şun beren gürrünlerine Yemen koşunun raketa bölümünün Cedde'deki Nefit Kompaniyası'nın paylaşış istansiyasını 32 kanatlı raketa bilen nişanı almağı başaranlığını aitti. Yemen koşunun metbuğat vekili bu operasyon Yemen'e karşı devam ediyen el katıcılığı, qabı ve şeyli hem bir neçogun mınan azal Yemen'in yaraqlı güçlerinin Suudi Arabistan'ın içine ulu geurumlu operasyonu geçirmek baredeki vaadatına cuğa aptığına itti. Suudi Arabistan rejimi tarafından Yemen'in genişleyin qabı ve karamazdan Yemen'in koşunun ve halk komitetlerinin gücü gün sayın köpölyanır. Evi dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan şu gecede güçlü 3. bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 22:30 minutta dikkatinizi verler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Hormatly radio dinleyijileri, Edit Hemradar, Arman Allahwat, Mehrwan Hemran ýene bir sebäp portatda. İran alimler diýen gepleşik diňlepleriň oň ýerinden inkylap başlygyndan gözlawlar diýen gepleşik eşdirer. Oň ýerinden ýürek joşgun diýen gepleşik diňlepleriň we ondan soňra hem öýe maşgara diýen gepleşik menden gurulmagda bolar diýip bilen Hemra bolan.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum, hormatly radio dinleyijiler. Nä ýene bir gezek İran alimleri atly gepleşik bilen gullugyňyzda bolýardyňyz, bize hemra bolun. Hormatly hemraler. Bu sanki İran alimleri atly gepleşikde Sanayi Gaznavi haqdaky gurrunglarymyzy dewam etdirýäris. Gepleşigiň size peýdaly bolup düşmegini umyt edýäris. Ýedi dinleýijiler. Asyrdaş barlaýjy we şahyr doktor Şefiî Ketkeni öz Tazyanahaýe Süluk adly kitabynda sanaýyň goşgularyny we pikirlerini barlapdyr. Ol bu ugurda şeýle diýer: Gazal örtüniň sanaýdan öň we hatda soň zamanyny gümürtüklügi bardy. Şonda hiç şeýle hereket we ýaşaýyş görünmeýärdi. Emma sanaýy Оңы бір шоуқыны ва рухы бағышлады. Ол, ирфаннан хайырланып, тәді ва дүрігі қазарлары дөретті. Mehrevan hemralar. Sanayiň asyrynyň soň irfani mazmunlar pars edebiýatynyň goşgularynyň köpüsiniň asly mazmunu bolupdyr. Edebiýat ugrunaky barlaýjylaryň ünüm boýça irfani goşgularynyň köpüsinde sanayidan bir nişan bar. Hatda şol goşgular sanayiň goşgusy bolmany başga şahyrlarynky bolsa-da. Hormatly eýleşler. Pars edebiýatyny, Sanayini kämil insanyň garaýyşlaryny goşga goşan ilkinji şahyr diýip tanap bolýar. Ol Hudaý tanamak, jahany we insany tanamak diýen üç asly gödüňni alyp, irfanyň doly bolan garaýyşlary we pikirleri iň iňçilik we injiklik bilen öz gasydalaryny we gazallaryny kämil beýan edipdir. Thank you. Mehriban hemralar, senayin qiyalı dünya qarayışı attar ve Mevlevin eterlerine hem görüp bolyar. Elbet, Mevleviden son onu hiç saat arttırılmandır. Senayi, hatta erfana, kanahatlanmanı eylem, iyiliğin ve köpçülüklerin ve ahlaki degerlikleri hem göz önüne alıp, koşku koşuptır. Ol, öv tevrik taşına ayrı bir göz veren seyredip, yaramazlıklara karşı çıkıptır. Mehrevan dinleyiciler, Senayin koşkuları güyüşlü dil ve mazmunun pahalı olubdur. On koşkularını Pars edebiyatının köpçülüklerin koşulun klasik koşkısı hasaplayarlar. On kaya koşkuları kainçli koşkudur. Ve kaya yerlerde hatta tokunyan vakti hem bolyandır. Ol hakikati aitmaktan korkmandır ve zalim hakimlerin önünü durup, Olara karşı bolmağı öz koşkularını köp nıhtaptır. Edid iyileşler, senayi öz koşkularına Beyk Peygamberimiz Hedret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden hem gürrün qoğazgab, ol Hedret'in yaşayışını şeyledi, sahabaların yaşayışlarını suratlandırıptır. Ol, köpçülükte bolun dertlerden tanqid edip, öz ıncayanlığını inçemegede qaytalaptır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan İran alimleri adlı gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlantıda bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk e-mail salgımız radyoturkmen@gulistan.irib.ir Mehrevan hemralar, İran alimleri adlı gepleşigin şuunki sanini şu yerde geçirip kotaryar. Hoş, Allah yarınız bolsun. inqilob boshlig'inidan gullavdilar.
Bismillahir Rahmanir Rahim Kadir hemde baxşanda Allahning adı we yadı bilen salam ediyip dinleyijiler qadirli hemralar. Inqilob boshlig'inidan gullavdilar atli gepleşigin nowatdaki sani bilen huzuringizga geldik. Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, inqilob boshlig'inidan gullavdilar atli gepleşik İran İslam Cumhurlığı'nın sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yayılma verilyar. Biz bu sanki gepleşikte Beyik inqilob boshlig'inin abadallık uğurda besiç bolmog'un haqqına aydan durdani gurrunglarına salgılanarız. Gurrunglarin size peydalı olup düşmegine umid etyarız.
شما سفیران کار و تلاش خواهید شد وقتی شما در یک محیطی حاضر می شوید در کویر، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس در میان مردم محروم مشغول کار می شید جوانی که در اونجاست از شما الهام می گیرد شما می شید سفیر تلاش و کار و خدمت و جهاد و مجاهدت من احیا نفسن فکر انما احیا الناس جمیعا شما زنده میکنید دلها رو فایده بزرگی فواید فراوانی در این کار هست این جریان عظیم رو حفظ کنید
عزیز دینلایچلر Beyik inqilob boshlig'i Ayatulloh Al-Uzma Xomeney hazratlari il guna xizmat yetirmakda bo'lgan uquyib va ixlosiy bir ko'pchilikning belentligining guji bilyarlar. Ol hazratlarning aytmoqlarina ko'ra Alloh taolo il guna xizmat etmek duyg'uini va hevasi o'z bendalarina sovg'at etgandir. O'shaylar ruhiyodan payli bo'lgan kishi Xudoga shukrli bo'lmalar. Mahraman ildeşler, inqilob boshlig'ining aytmoqlarina ko'ra, yil guna xizmat yetirmek ruhiyan insanni bo'lmog'i edil bir genç yallir. O'shayli bir genzin ko'pelmegini ilmidam Alloh taoladan islab turmollir. Her bir yurt şeyli bir baylıqtan payli bolsa, hükmen ösüş qorğonlarını aşıp bilir, oşol köpçülük ruhu baylıqların sayesinde mehir muhabbatdan, ösüşten ve yenişten hem de avadanlıktan payli bolar. Hormatly hemralar, beýik ýolbaşçymyzyň aýtgady boýunça awadanlyk besijini ilki jawallaryň özleri başlandyrlar. Ýokary okuwçylar we okuwçylar durly bölümlerde başladylar. Ýuwurda töňkelen 8 ýyllyk urşdan soň bu urşyň dowamyny ýüze çykan weýranlyklary awad etmek üçin ilatyň özleri besijçi boldylar. We meýletilik bilen aýağa galdylar. و بوی شی الکی جوانلر واشلدیلر. اولار اوولار آواد اتدیلر و یوللار دوزولدیلر. Mahraman eldeşler 8 yıllık tönkülen urştan son, ilatın meyletiyillik belen, bivatlıkları avad etmekleri, köp müdürlere ve cogabkarlere ılham berici oldu deyip, Hazretleri İmam Khomeini Rahmetullah Aleyhi öz sözlerine getiripdirler. O beyk yol başçımız, Hazretleri Ayetullah Uzma Khamenei öz sözlerine, İmam Khomeini Rahmetullah Aleyhi Hazretlerin bu sözüne salgılan yarlar. Bahrivan eldeşler, Hazretleri Ayetullah Uzma Khamenei cehatlıq hareketin asli sütüllerini ışk, iman, gözyetim ve himmet bilyarlar. İmanı olmadık insan bir çığırda hareket edip bilmeyar. Aşık bolmadık, çını velen bu insan söyürlü hareketi devam edip bilmeyar. Ve himmeti olmadık insan ulu hem de avadançılık işler bitirip bilmeyar. Gözyetimi giyin olmadık insan hem yolunu doğru yürüyüp bilmeyar. O doğru yoldan azaşyar. Onna ışk, iman, himmet ve gözyetim cehadi hareketlerin afli sütüllerini avaratlayar. Mahraman dinleyiciler, inkılap başlığının aytmaklarına göre köpçülükte bir gün içerki korunuş hareketler gereklidir. Bir gün daşarkı korunuş hareketler gereklidir. Bir gün ilim öğrenmek ve ilim arttırmak gereklidir. Ve bir gün olsa ınımlar ve etiqatlardır imallar berkitmelidir. Ve bir gün hem hizmet getirmek ve hizmet etmek gerek bolyandır. Şeyli bir hareket inkılabın hareketidir. Mahraman eldeşler, inqilab başlığı hecret adı bilen qurulyan orduları salgılanıp ilat şeyli bir hareketlerin qadrını bilmelidirler. Sebebi şeyli bir hareketin xalibinna cuvallar düzlere, dağlara, ovalara ve serhetlere gidip şol yerlerdeki ildeşlerine, vatandaşlarına hizmet etyarlar. Olara metçi ittirim ederse bena edip beryarlar. Sağlık saklayış merkezlere vurup beryarlar ve il gün için, vatan için hiç bir talaştan gayrı durmayarlar deyip sözlerine beyan etyarlar. Qadirli dinleyiciler, hemrağlığınız üçün sağ olun. Türkmen Radiyasının web sahibasının adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.
Yürek coşkunu.
Bolma. Adamda hoş bolsa kaya vaqt qahar manglayını yığırıp gelinden bolma hoş mulayım vaqtın misli bir bahar köpçülükte jaqqıldap gülünden bolma öz rayındaki adam ne solur qarrar rayından üt gözüp bilmelli qarqar özüne azap bersen aqılın dargar gefe gidip ayağda sögünden bolma Adamdadın ardı gezecek sağaman, her bir kalmakaldan öyün kıyaman, şer davanı satın alır bet kuman, içi kara münkur, yaşandan bulma. Kara nefsin haykırıp bilirli batır, imanı ayakta koyarlı hatar, yalanın andıracak bulup and içen beter, cedel üçün kazam. Ağlanın bolma. Türkmen dile gitmesin hiç sen peyalim. Şu devurda her kim bilinni alım. Halkın namusunu töhmet ederli zalim. Riyan yetirecek gefi dinlenin bolma. Kadim nakıl soruksuz dilini sakla. Isini özüne bastıdansan hakla. Kişinin malını iyimek sığırma akla. İyili aldap kulak. Kesenden bolma. Adamı küçeltecek bolup yırtmağın. Özgüanı ınandıracak bolup dürtmeğün. Şer kişinin yumuşunu yurtmağın. Belanı başına alandan bolma. Yakşı perdent adam zadın büyücüdür. Malı dünya kaysın sana acıdır. Narda malı iyisen canı iyicidir. Amanata hıyanat edenden bolma. Ağabey etibar gerek zattırın sana. Başarsan mı damlık sakla bilsene. Kargıştan kaç alkışa münasip bolsene. Yüze kalıp nelet alından bolma. Cizil üçün doğru öpe egreltme. Uğur tazibi hiç vakit ördün karaltma. Hakikati defelep yüzün saraltma. Yüzün kızardıp yere bakandan bolma. Kellesi köçünden dura var daşrak. Kazının geplerini ağzı payışrak. Kendir yuvaş yumuşak boyunu boşrak. Müslümanı kafir diyenden bolma. İnsanların zihnindedir bardat. Ağzı suyuca cızanıp gelir adamdat. Yakışılık da elden gelse kovudat. Edince kömengi ağzından bolma. Doğru söze dözüp bilmeli solur. Ağzı da bolsa hakikat eşkar bolur. Havardar ve bakhani il ve zigeler. İman yudup levzen denenden bolma.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim yaradani atlamak velen salam ayt yars. Öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halav halınız yaxşıdır da inşallah. Qadirli dinleyiciler, Erti Hevret Emam Hasan Askeri aleyhisselamın mübarek dünya inen gününün yıl dönüm günüdür. Biz bu münasibatı bu gepleşin adından siz ezizlere kutlayarız.